Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 15 июль күнгө бейшемби. Кыргызстандын сот системасына байланыштуу президент өзү демилгечи болду деген 5 жаңы мыйзам талкууга коюлду.
Бардык нерсе кадрдан башталат да, анан кадрды тандоодо аябай күчөтүлгөн критерийлер коюлду.
Ошто шаардык кеңешке кайталап шайлоонун жыйынтыгын кайра жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Президенттин караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеш түзүлдү. Алдыда мына ушул темаларга токтолобуз. Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары болуп дайындалган Талатбек Масадыков тууралуу айтып беребиз.
Масадыковдун билими, тажрыйбасы Кыргызстанга коопсуздук жараныптан керектүү.
Жана Казакстандагы кургакчылык баскан аймактардагы абалга кайрылабыз.
Бюджеттен каржы бөлүп, мал баккан чарбалардын төрт түлүк малын аман сактоого сурайбыз.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевте, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Ирактын Насирия шаарындагы ооруканада коронавируска чалдыккан бейтаптар жаткан бөлүмдө чыккан өрттүн курмандыктары 90 ашты. Кырсык 12 июлда болгон, ал күнү 52 киши көз жумганы айтылган эле. Премьер-министр Мустафа Аль-Казими саламаттык сактоо жана жаранды коргонуу жаатындагы бир катар жетекчилерди камоого тапшырма берди. Апрелде да Багдаддагы коронавируска чалдыккандарды дарылаган ооруканалардын биринде кычкыл тек баллону жарылып, 80 ашуун адамдын өмүрү кыйылган болчу. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Акын Токталиев президент Садыр Жапаровду жана анын мурдагы басмасыз катчысы Галина Байтеректи сотко берди. Ал дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагалык кызматынан негизсиз бошотулганын айтууда. Кызматтан алганда президент менен ошол кездеги басмасыз катчысы мени экстремистке теңеп коюшкан деп Азаттыкка комментарий берген Токталиев 100 миллион сомду өндүрүүнү жана кечирим суроону талап кылууда. Токталиев Бишкектин 1 май райондук сотунда 8 июлда кайрылган, бирок доо берүү жараяндагы кемчиликтерден улам арыз 12 июлда артка кайтарылган. Эртеси Токталиев арызын толуктап кайра сотко бергенин билдирди. Президенттик администрация жана Галина Байтерек азырынча комментарий берген жок. Диний мазмундагы талаштуу пикирлер менен талкууга түшкөн Акын Токталиев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы кызматына 2020 жылдын 13 ноябрында дайындалып, 2021 жылдын 9 февралында бошотулган. Мурда Садыр Жапаровдун адвокаты да болгон. Кыргызстан менен Өзбекстан Камбарата 1 гидроэлектростанциясынын чогуу куруу боюнча иш сүйлөшүүдөн ары жылбай турат. Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде айтып, азырынча мактанарлык жумуш жоктугун билдирди. Министр өзбек тарап бул курулушка катышуу ниетин билдиргенден соң аны колдонуш керектигин белгиледи. Бирок кошуна өлкө түрдүү себептер менен убакытты созо турган болсо, башка өнөктөштөрдү же булактарды издөөгө туура келерин кошумчалады.
Ачыгын айтканда, бүгүнкү күндө биз өзбек коллегаларыбызды август айында мен чакырдым бул жака. Бүгүнкү күндө жумуш жүргөн эмес.
Деди министр Доскул Бекмурзаев. Президент Садыр Жапаров быйыл мартта Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарында Камбарата 1 ГЭСин коңшу өлкө менен чогуу куруу тууралуу келишим түзүлгөнүн айткан. Долбоордун наркы болжол менен 2 миллиард доллар деп маалымдалган. Беларусьта 14 июль күнү Весна укук коргоо уюмунун бир нече өкүлүнүн үйлөрүн күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү тинтишти. Уюмдун мүчөсү Валентин Стефановичти тартип коргоочулар өзлөрү менен кошо ала кетишти. Минск шаарында ушул эле күнү журналист укук коргоочу Сергей Сыс камалганын Азаттыктын Беларусь кызматы кабарлады. Ошондой эле Лоутренд укуктук трансформация борборунун эркиндик үчүн кыймылынын жана башка бир катар бейөкмөт уюмдардын кеңселери да тинтилгени маалым болду. Беларусьта былтыр августтагы президенттик шайлоодо Александр Лукашенко жеңгени жарыялангандан кийин саясий кризис башталган. Түмөндөгөн адам нааразылык акциясына чыгып, кайра шайлоо өткөрүлүшүн талап кылышкан. Бийлик демонстранттарды күч менен таркатып, миңдеген адамдар камалган, сабалган. Лукашенконун жеңишин батыштын бир катар мамлекеттери тааныган эмес. Ооганстандын өкмөтү 14 июлда талиптер Пакистан менен чектеш аймакты басып алганы тууралуу кабарды четке какты. Талиптер чектеш аймакта согушта аракет жасашты, бирок өкмөт күчтөрү алардын мизин кайтарды деп айтылат расмий билдирүүдө. Бирок Талибан кыймылынын өкүлү Забибулла Можахет чек арадагы маанилүү жайлардын бири Кандагар облусунун Ваш шаарчасын ээлеп алышканын маалымдады. Пакистандын аскерлери атылган шаарда Талибан кыймылынын байрагы желбиреп турганын билдиришти. Социалдык тармактарда жарыяланган фотолордо талиптер аталган конушка кирип жатканын көрүүгө болот. Ооганстан менен Пакистандын ортосундагы Спинболдак бекети стратегиялык мааниге ээ. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши коронавируска каршы вакцина алуу жөнүндө фатва чыгарды. Бул тууралуу муфтияттын басмасөз кызматы кабарлап, коронавирустун жайылышын алдын ала турган жалгыз ыкма эмдөөдөн өтүү экенин билдирди. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алууда динамикалуу өсүш башталганын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги маалымдады. 14-июлда кечки саат 8:00 карата эмделгендердин саны 144,000 ашты. Өлкөдө коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын расмий саны 14-июлда 143,000 ашып, бейтаптардын 2,000 көбү көз жумду. Кыргызстандыктар Кытайдын Синофарм, Орусиянын Спутник V вакциналары менен эмделүүдө, эмдөө акысыз 18 жаштан өткөн бардык жарандар алса болот. Курман айт майрамына байланыштуу Кыргызстанда 19-июлдагы жумушчу күн 24-июлга которулду. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов ушундай чечимге кол койду. Курман айт 20-июлда белгиленет. Мындан улам кыргызстандыктар 17-июль ишембиден нары 4 күн эс алышат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев болду. Соңку жаңылыктар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу жерлеринде өткөн өтүп, күн күркүрөйт. Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Баткен облусунда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 27-32 градус, Таласта 25-30, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 30-35, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 30-32 градус. Чолпон ата шаарында дагы өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 22-24 градус болот. Кыргызстанда конституцияга шайкеш келтирүү үчүн сот системасы боюнча 5 жаңы мыйзам сунушталып жатат. Президент Садыр Жапаров демилгечи болгон долбоор сот системасы бийлигинин көз каранды эместигин камсыздоого багытталганы айтылат. Учурда ал мыйзам долбоорлорун парламенттин тармактык комитеттери карай баштады. 5 мыйзамдын мазмуну кандай, эмнелер өзгөрдү жана сот тармагы көз карандысыз боло алабы? Кесиптешим Токтосун Шамбетовдун баянын угалы.
Мыйзам жазуу эрежеси боюнча кайсыбир тармактагы мыйзамдын 50%дан ашыгын өзгөртүү керек болсо, толук бойдон жаңы долбоор даярдалат. Жогору соттун төрайымы Нургүл Бакирова жаңы конституцияга ылайыктоо үчүн сот тармагындагы бир топ мыйзам өзгөртүүгө дуушар болгондуктан толук жаңы мыйзам долбоору сунушталып жатканын туура деп эсептейт. Төрайым Бакирова 13-июлда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитет жыйынында баяндамачы катары депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, 5 мыйзамдагы негизги өзгөртүүлөргө токтолду.
9 мүчө болсо, азыр 12 мүчө болуп атат. Сотторду тандоо кеңеши болсо, азыр Совет по делам правосудия болуп 12 мүчө, анын ичинен 8 соттор болуп атат. Төрагасы сөзсүз түрдө сот болуп атат. Бардык нерсе кадрдан башталат да, анан кадрды тандоодо аябай күчөтүлгөн критерийлер коюлду. Жогорку соттун төрагасынын полномочиялары кеңейтилди. Азыр мисалы төрагалар жергиликтүү соттун төрагаларын дайындап калды. Тартип комиссиясы мисалы мурун 9 мүчөдөн туруп 3 президенттин өкүлү, 3 жогорку кеңештин өкүлү болуп келсе, азыр 9 мүчөсү тең соттордон болду.
Бакирова соттору тандоо кеңеши жана тартип комиссиясынын мүчөлөрүнүн курамы жана санынын өзгөртүлгөнүн мыйзам долбоорунун негизги артыкчылыктары катары атап жатат. Соттору тандоо кеңеши судьяларды тандап президентке сунуштаган кызматты аткарат. Ал эми тартип комиссиясы иштеп жаткан судьялардын ишмердүүлүгүн карайт. Жогору соттун төрайымы Нургүл Бакирова жогорудагы санап өткөн өзгөртүүлөр сот бийлигинин укуктарын кеңейтип, эркин болуусун камсыздай турганын белгиледи. Бирок депутат Кенжебек Бокоев соттор мыйзам демилгелөө укугуна ээ болгонун эске салып, фемида өкүлдөрүнө президент мыйзам жазып бергенин сындады.
Ушул өзүңөргө тиешелүү болгон 5 конституциялык мыйзамды сунуштабастан бул укукту президентке берип койдуңар. Буга чейин аткаруу бийлиги, президент, жогорку кеңеш силердин укугуңарды тебелеп келсе, сот бийлиги эмес, сот системасы кылып койсо силерди. Силерде азыр мүмкүнчүлүк бар эле да өзүңөр киргизип туруп, өз алдынчалыгыңарды жогорку тепкичке көтөрүп алганга эмне үчүн пайдаланган жок?
Төрайым Бакирова президенттик аппарат соттордун баардык сунуштарын кабыл алып, биргеликте иштелип чыккан деп жооп берди. Жыйында эл өкүлдөрүн көбүрөөк соттордун көз карандысыздык жөнүндө суроолор кызыктырды. Маселен, эл өкүлү Мирлан Жыйынчуроев бийликтин эки бутагы болгон парламент, сот өкүлдөрү күч органдарынын басымында калып жатканын белгилеп, буга көңүл бурууга чакырды.
Сот системасы менен мыйзам чыгаруучу мына сот эки бутак өздөрүнүн укуктарын коргоонго мүмкүнчүлүктөрдү мына өзүңөрдө азыр корголбосоңор, эртең бул жакты корголсоңор, анда толугу менен бийлик бутактары өзүнүн эгемендигин жоготуп алат.
Жаңы бийликтин тушунда Жогорку соттун мурдагы төрайымы Гүлбара Калиева баш болгон бир нече сотко кылмыш иши козголуп, айрымдары камалды. Ошондой эле бир нече депутат учурда шектүү катары камакта отурат. Кыргызстан эгемендүү тарыхында жаңы келген бийлик сот реформасын ишке ашырууга белсенет. Бирок оппозиция өкүлдөрү соттордун колу менен камалып, куугунтукталган учурлар токтобой келет. Ал эмес ар бийликтен президенттик аппаратта атайын соттордун көмүскөдө башкарган куратору болоору жашыруун эмес. Укук коргоочу Айза Абдырасулова кыргыз фемидасынын оңолбой жаткан жагдайларын мындай анализдеди.
Соттордун шайланыбат. Президент тарабынан көрсөтүлүп, жогорку сот, жогорку кеңеш тарабынан алар эме кылып шайланып дегендей. Бул биринчи, экинчиси алардын баягы мөөнөтү. 5 жылга шайланып чыкпайбы? Үчүнчүсү алардын коопсуздугу. Бул үч нерсе аткарылмайынча канча мыйзам кабыл алынганы менен соттордун көз карандысыздыгы, көз карандысыз адилеттүү сотко жетишибиз кыйын болот.
Президент автор катары көрсөтүлгөн 5 мыйзам 24 марттан баштап коомдук талкууда турат. Сот бийлиги келечекте иштей турган 5 маанилүү делген мыйзам кабылданып жаткан учурда өлкөдө бир нече парламент депутаттары, мурдагы жогорку бийлик адамдары камалып жаткан мезгилге туш келүүдө. Учурда шектүү саясатчылардын тарапташтары бийлик сотторду курал катары колдонуп жатат деп сындап жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ош шаардык кеңешине болгон шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып, 3 партия аймактык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылды. Арызды баштапкы жыйынтык боюнча мандат албай калган улуу журт, бүтүн Кыргызстан жана шайлоо алдында тизмеден чыгарылган ынтымак партиялары жазган. Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз жок деп билдирди. Жергиликтүү саясат талдоочулар Ош шаардык кеңешинде жеңишке жетишкен партиялардын көздөгөнү мэрлик кызмат экенин айтып жатышат. Нааразылык жараткан кайра шайлоонун жыйынтыгы жөнүндө Дастан Үмүтбай уулунун макаласында сөз болот.
13 июль күнү Улуу Журт партиясынын лидери Мирлан Орозбаев аймактык шайлоо комиссиясына шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып арыз жазганын билдирди. Орозбаев анын арызына 4 партиянын өкүлү тилектештигин билдиргенин айтып, нааразылыктын себебин мындайча түшүндүрдү.
Биздин партия алтоолуш алып калуу менен өткөн кабылда чыгып атат деши мүмкүн да? Жок, ал жерде мыйзам бузуу аябай көп толтура болду. Клооп анан ар бир адамдар подкуп жөнүндө информация чыгарып атышты. Биз ошо арызга айттык, заседание маалында биз иштемелерди алып беребиз депчи, материалдарды. Ынтымак партиясы мисалы үчүн бир эле эме менен эле ыгыта чабышты. Истройдил болуп атат да, андан сырткары ата жут Кыргызстан менен биздин Кыргызстанда толтура подкуп болуп атат.
Бул партиядан сырткары бүтүн Кыргызстан жана шайлоо алдында тизмеден чыгарылган ынтымак партиялары да жогорудагыдай эле тарзде арыз жазган. Ал эми Келечек Будущее партиясы шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп турганы менен арыз жазбай эле коюуну эп көрдү. Партиянын лидери Чынбек Тойчиев кайра шайлоо деле эч нерсени өзгөртө албастыгын, добушту соодалоо өнөкөтү токтомоюнча таза шайлоого үмүт артууга мүмкүн болбой калганын билдирди.
Ажоо тараптан, бийлик тараптан азыркы аракеттер болду, бирок ошого карабастан элди деле башка партиялар деле бир күндө өзгөртүү оңой эмес экен деп түшүндүм. Эмечи кайрадан шайлоо болсо дагы эле ушул көрүнүш болот да. Менин оюмча себеби дегенде мен эки жолу мына катар катыштым шайлоого. Экөөнү тең көрдүм, эч кандай бир акчасын албаса жакын тууганың деле шайлоо кеткенде мына күбө болбодукпу. Андан сырткары баягы бирбей эле аракет кылайлы дегенге азыркы бийликте отурган акчалуулар көпөстөр ага чыдабай эткен. Ар түрдүү жолун таап туруп, керек болсо кээбир партияларды даже ынтымак партиясын чыгарып алды. Ошону көрүп туруп деле дагы деле аракеттер боло берди.
Эң көп добуш алып, болжолдуу эсеп боюнча 45 мандаттын 18ине ээ болгон Ата Журт Кыргызстан партиясы шайлоо таза өттү деп эсептейт. Партиянын өкүлү Мелис Овозов атаандаштарынын доосун жыгылган күрөшкө тойбойт деп сүрөттөдү.
Бул шайлоо менин жеке көз карашым боюнча таза өттү. Жеке биздин партиябызда андай көрүнүш болгон жок. Муну мен силерге ишендирип да кетем.
Оштогу Ашкан төрагасы Урмат Аттокуров 3 партиянын арызын кабыл алганын, жумушчу топ кайрылууну карап жатканын айтууда.
Аны ошол азыр жумушчу группа иштеп атат. Ошол материал дискан, анан ошодон кийин гана жыйынтык айтышы мүмкүн.
Негиз барбы ошол шайлоону жокко чыгарууга?
Азыр эч кандай негиз жок бизде.
Баштапкы жыйынтыкка ылайык, мандаттарды 4 партия төмөндөгүчө бөлүп алды. Атажурт Кыргызстан 18, Биздин Кыргызстан 15, Улуттар Биримдеги 8, Бирбол 4. Партиялардын шайлоо өнөктүгүндө короткон каражаттарын талдоого алсак, дал ушул 4 партия эң көп каражат жумшаган. Атажурт Кыргызстан партиясы 3,413,803 сом, Биздин Кыргызстан партиясы 1,936,642 сом, Бирбол партиясы 762,907 сом, ал эми Улуттар Биримдиги партиясы болсо 752,910 сом короткон. Оштогу саясат талдоочу Мирбек Маматкасымдын пикиринде жергиликтүү шайлоодо акчалуулар гана жеңишке жетише алат.
Адам жетсап болуп калышы мүмкүн. Акчасы жок партия шайланып калып калышы мүмкүн теоретически. Бирок шаардык кеңешке акчасы жок партия эч качан өтпөйт. Ошо биз каалайбызбы, каалабайбызбы, демократиянын өзгөчөлүктөрү ошондой. Жергиликтүү кеңешке дайым акчалуулар өтөт.
Ал ошондой эле Ош шаарындагы шайлоону парламенттик шайлоо менен байланыштыруу туура эмес деп эсептейт. Анткени шаардагы партиялар мэрдин креслосун гана бутага алат. Ош шаардык кеңешине кайра шайлоого 66,000 ашуун адам катышты. Журналисттер, байкоочулар бир нече мыйзам бузуулар болгонун кабарлашкан. Бул жолку саясий жарышка жалпы 9 партия катталган. Бирок 10-июлда Боршайком добуш сатып алуу аракетин көрдү деген негизде Ынтымак партиясын тизмеден четтеткен. Шаардык милиция добуш сатып алууга байланыштуу онго чукул иш тергелип жатканын айтканы менен партиялардын аттарын ачыктаган эмес. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Ирактын Насирия шаарындагы ооруканада коронавируска чалдыккан бейтаптар жаткан бөлүмдө чыккан өрттүн курмандыктары 90 ашты. Кыргызстандын Камбарата 1 гидроэлектростанциясын чогуу куруу жөнүндө Кыргызстан менен Өзбекстандын демилгеси сүйлөшүүдөн ары жыла электигин энергетика жана өнөр жай министри Досукул Бекмурзаев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Беларуста Весна деп аталган укук коргоо уюмунун бир нече өкүлүнүн үйлөрүн кечээ күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү тинтүүгө алышты. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алууда динамикалуу өсүшү башталганын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. Ал арада Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши коронавируска каршы вакцина алуу жөнүндө фатва чыгарды жана оорунун жайылышын алдын ала турган жалгыз ыкма эмдөөдөн өтүү экендигин билдирди. Ооганстандын өкмөтү 14-июлда талиптер Пакистан менен чектеш аймакты басып алганы тууралуу кабарды четке какты. Курман айт майрамына байланыштуу Кыргызстанда 19-июлдагы иш күн 24-июлга которулду. Курман айт 20-июлда белгиленет. Мындан улам Кыргызстан стандыктар 17 июль ишембиден ары 4 күн уда эс алышат. Аймактагы окуяларга келсек, эми Казакстандын Кызыл Ордо облусунун Арал аймагында кургакчылыктын айынан өзгөчө абал жарыяланды. Кызыл Ордо облустук акимчилигинин расмий сайтында кабарланган маалыматка караганда өзгөчө абалдын шарттары 13-июлдан тартып башталды. Кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Казакстандын Кызыл Ордо облусунун акими Гүлшара Абдыкалыкова 13-июль күнү өткөн шейшембиде болуп өткөн облустук акимчиликтин кезексиз жыйынында Арал аймагында кургакчылыктын кесепетинен жалпысынан 559 баш ири мүйүздүү мал өлгөнүн билдирди. Гүлшара Абдыкалыкова малды жуттан сактап, жайыттар менен эгин талаасын сугаруу үчүн кудуктарды казып, көлмөлөрдү толтуруп, каналдарды тазалоо маселесин көтөрдү. Ага республикалык бюджеттен акча бөлүү үчүн өкмөткө кат жиберилгени айтылды. Буга чейин Маңгистау облусунун тургундары да малды жуттан сактап калуу өтүнүчү менен өкмөткө кайрылган болчу.
Коңшулук жагдайда элге көмөк көрсөтүп, төтөнчү жагдай енгизип, бюджеттен каржы бөлүп, мал баккан чарбалардын төрт түлүк малын аман сактоодо сурайбыз. Быйылкы жагдай өтө начар, алдагы 40-шилдеде ошо элдин малынын түгүлгө жолу карылуу кауптур,
дейт Маңгистау облусунун тургуну Коскали Тындырганов. Кургакчылыктын айынан Казакстандын Кызыл Ордо облусунун Арал деңизинин аймагы кызыл, сары жана жашыл болуп, үч негизги тилкеге бөлүндү. Азыркы учурда аймактагы 13 калктуу конуш кызыл тилкеде, 6 сары жана калган 4 айыл жашыл тилкеге киргизилди. Антке менен Кызыл Ордо облустук айыл чарба башкармалыгынын башчысы Серик Калдыгулов жылдага караганда тоюч жетишпестиги бар экенин айтып, бирок облустун аймагында мал жапырт кырылып жатат деген маалымат жалган дейт.
Мал кайрылып калган кеңеш жок эле да. Жана кургакчылыкка байланыштуу жана астык эле жетишпейт деп
Кызылорда облусунун Арал аймагындагы 200 миңден ашуун ири мүйүздүү малга жылына 184 миң тоннадан ашуун тоют керектелет. Учурда тоют жылдагыдан бир кыйла аз камдалганы кабарланууда. Казакстандын мажилис депутаты Самат Мусабаев Маңгистау жана Кызылорда облустарына кургакчылыктын кесепети бир топ эле тийип жатканын ырастады.
Халыктын жагдайы мез эмес, күчкени, күчү келгендери Актоо облусуна калай, Уралга карай көчүп барып атыр, бирок эч кандай эле мамлекеттен бүгүнкү таңда бир тийин көмөк берилип аткан жок. Бирок эми чечилет деген кабар бар. Чечемиз, көмөктөшөмүз деген энди да маселе бар экен. Көп энди каражат эмес бул, чынын айтуу керек энди да. Бир көп болсо бир бүгүнкү таңда бир 4 миллиарддай акча болсо, Маңгистоо облусунун малын түгөлдөй бир карага жеткизүүгө жетип калар эле энди.
Маңгистоо жана Кызылорда облустарынын фермерлери быйыл кышында азыркы кургакчылыктын кесепеттерин алдын алуу үчүн Казакстандын башка облустар тоют ташып келүүнү уюштуруу өтүнүчү менен жакында өкмөткө кайрылган. Өткөн жумада президент Касым Жомарт Токаев өкмөттүн коллегиясында айыл чарба министри Сапархан Омаровду кургакчылыктын алдын алуу боюнча өз учурунда чараларды көрө албаган үчүн кызматтан алганы белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кайрадан Кыргызстанда окуяларга келсек, эми апта башында Кыргызстанда президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеш түзүлдү. Мунун алдында президент Садыр Жапаров бизнести колдоо максатында улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы антикоррупциялык кызматты жойгону болчу. Теманы Марат Тагаев улантат.
Президент Садыр Жапаров антикоррупциялык ишкердик кеңешин түзүп, анын башкы катчылыгына жемкорлукка каршы күрөш боюнча эксперт Нурыйпа Муканованы дайындады. 2008 жылдан бери Кыргызстанда бир канча жолу антикоррупциялык кеңештер ар кандай ат менен түзүлгөн. 2013 жылы экономика министрлигинин, 2015 жылы өкмөт башчынын астында иш алып барган. Антикоррупциялык ишкердик кеңештин башкы катчысы Нурыйпа Муканова өкмөттүн алдында иш алып барып келген кеңеш жаңы конституцияга ылайык президенттин астында түзүлүп жаткандыгын айтты. Нурыйпа Муканова буга чейин өкмөттүн астындагы антикоррупциялык кеңештин мүчөсү болгон. 2011 жылдан бери көз карандысыз коррупцияга каршы ишкерлер кеңешинин төрайымы болуп иштеп келген. Ал буга чейинки бийликтегилер сунуш кеңештерди аткарбай келгендигин, бул жолу президент саясий колдоо көрсөтүп жаткандыгын айтат.
Президент айтып атпайбы, коррупция менен күрөшөбүз. Мурун деле айтып келчүмүн, бирок 30 октябрдан баштап ушу чоң иллюстрация жасаш керек деп эле айтып келе атпаймы. Бул дагы бир чоң механизм коррупция менен күрөшө турганчы президенттин саясий эрки бар. Ошон үчүн мен ишенем.
Антикоррупциялык ишкердик кеңештин жобосу гана дайын экендиги белгилүү болду. Курамы аныкталай элек. Буга чейин өкмөттүн астында иш алып барган антикоррупциялык кеңештин мүчөсү Кыргызстандагы ишкерлер бирлигинин төрагасы Аскар Сыдыков президенттин астында түзүлгөн кеңеш кандай иштерин күтүп жаткандыгын айтат.
Президент бизнес менен жолугушуусунда бул кеңеш бизнеске жардам берет, инвестициялык климатты жакшыртууга сунуштарды киргизип көзөмөлгө алат дегенден күтүп атабыз. Кандай кеңеш болот, кандай иштейт, канча жол жолугат. Президенттин алдында бизнести өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга багытталган айынча сөзсүз түрдө керек.
Антикоррупциялык ишкердик кеңешинин башкы катчысы болуп дайындалган Нурыйпа Муканова президент Садыр Жапаров 2008 жылы коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттикти жетектеп турганда түзгөн антикоррупциялык ишкердик кеңешти жетектеген. Президент өткөн айда ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугуп жатып, жакында антикоррупциялык ишкердик кеңеш түзүлөрүн 2008 жылы комиссар болуп турганда мындай кеңеш эффективдүү иштегендигин айткан.
Мен баягы комиссар болуп иштеп турганда түзгөмүн. 2 жыл абдан жакшы эффективдүү иштеген. Кийин мен комиссарлыктан кеткенден кийин аны жоюп ийишкен. Анан кадимкидей ошол текшерүүлөр токтогон.
Анткени менен президент Садыр Жапаровдун дарегине 2008 жылы коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттикте комиссар болуп турганда коррупция менен жакшы күрөшкөн эмес деген сындар айтылып келет. Ал президенттик шайлоо учурунда атаандаштардын айыптоосуна мындай деп жооп берген.
Агентство по предупреждению коррупции деген агенттик, бул баягы кыргызча айтканда аты улук, супарасы курук деп коет го. Мындай бир названиясы ошондой болгон менен бизде эч кандай полномочия жок болчу да. Азыр ошо көпчүлүк оппоненттерим ошол суроону берет дайыма эле. Сиз комиссар болуп турганда эмне үчүн ачкан эмессиз деп. Ошондуктан менде эч кандай маалымат жок болсо, өкмөттүн мүчөсү эмес болсом, ошон үчүн мен аны көтөргөн эмесмин ал маселени.
Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчироев эми бийлик башына келген Садыр Жапаровдун антикоррупциялык иштерди жүргүзүү үчүн колун байлаган эч нерсе жоктугун айтты.
Бул да ошол декларативный эле кеңешме болобу же реалдуу түрдө сунуштарды берип аны ишке ашыра турган кишме болор экенин убакыт көрсөтөт. Бирок жакшылыкка ишениш керек, мен ойлойм. Жакшы сунуштар берсе бүгүнкү күндө эч кандай тиги президент нерсе болсо президенттин көптөгөн жаңы конституция менен укуктары бар, анын ишке ашырганга толук мүмкүнчүлүктөрү бар.
Өткөн айда президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы антикоррупциялык кызматты жойгон жана бул кадамды паракорчулукту ооздуктоодогу чечкиндүү кадам бизнести колдоо аракети катары сыпаттаган. Бирок атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев жакында маалымат жыйынын берип жатып, коррупцияга каршы күрөш кызматты жоюлгандан кийин анын функциясы мекеменин өзгөчө маанилүү иштер башкы башкармалыгына берилгендигин айтты. Мурдагы вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева атайын кызматтын башчысынын бул сөзүнө түшүнбөй турат.
Камчык дыша ашыр айтып кетпеди. АКС жоюлган менен бирок 6-жыл дедиби ошо жака функциялар берилет деп. То есть такыр эле жоюлуп кеткен жок да.
Атайын кызматка караштуу антикоррупциялык кызматтын жоюлгандыгына байланыштуу министрлер кабинети тиешелүү иштерди жүргүзүп жаткандыгын билдирген. Атайын кызматтын коррупция менен күрөшүү функциясы башкы прокуратурага берилери айтылган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Апта башында Кыргызстанда Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары деген жаңы кызмат түзүлүп, ага Талатбек Масадыков дайындалды. Бириккен улуттар уюмунун курамында Ооганстанда бир жыл эмгектенип, соңку жылдары кыргыз саясатына аралашууга аракет кылган дипломаттын дайындалышы өлкөдө талкуу жаратты. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Коопсуздук кеңешинин төрага орун басарлыгына Талатбек Масадыков 12-июлда дайындалды. Буга чейин бийлик структурасында мындай кызмат жок болгондуктан президент Садыр Жапаров Коопсуздук кеңешинде төрага орун басарлыкты түзүү боюнча жаңы жарлык чыгарды. Өлкө башчысынын басма сөз кызматы бул дайындоо тууралуу тараткан маалыматында Масадыковдон Коопсуздук кеңешинин төрагасы тагыраагы президенттин орун басары болуп дайындалгандыгына басым жазады. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов соңку өзгөрүүлөр өлкө коопсуздугун чыңдоо максатында жазылып жаткандыгын билдирди.
Масадыковдун билими, тажрыйбасы бул Кыргызстанга коопсуздук жагынан абдан керектүү. Ошол экинин баарын тең мамлекетке пайдаланабыз деген жакшы үмүт бар.
Бирок мындай түшүндүрмөлөргө карабай, мурда кийин Жапаровдун командасында болбогон Масадыков үчүн жаңы кызмат түзүлүп, президенттин орун басарлык деңгээлиндеги постко келиши коомчулукта кызыгуу жаратууда. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчураев Масадыковдун жаңы кызматка дайындалышын эки себеп менен түшүндүрүүдө.
Менин оюмча, биринчиден Масадыковду бул кызматка алып келиш бул эки бир чоң негиз болдуго деп ойлойм да. Бул биринчиден эл арасында өзүнө бир президенттик рейине өзү ошо жаңы күчтөрдү жана коомдо жана чоң чүйрөнүн өкүлү катары командабызга алып келип ошол бийликте ишеничке ээ кыла турган бир электоральный бир кошулуу деп ойлонуйм да. Экинчи анан эң негизгисинин бири бул Афганистанда болуп аткан чоң процесстер. Масадыковдун иш тажрыйбасы бар деген маселе боюнча да ошо жумушту алдыбыз керек деп ойлойбуз да.
Чынында эле Ооганстандагы акыркы кырдаал учурда Борбор Азия өлкөлөрүнүн тынчсыздануусун жаратып жатат. АКШ баштаган эл аралык коалициялык күчтөрдүн Ооган жергесинен чыгып жатышы менен Талибан кыймылы Борбор Азия өлкөлөрү менен чектеш Улан бир районду ээлеп жатат. Акыркы апталарда Тажикстанга 2000ден ашык Ооган аскери качып кирсе, Өзбекстан Ооганстандагы кырдаалдан улам машыгууларды жүргүзүүдө. Ал эми Талаатбек Масадыков Кыргызстандагы Ооганстан боюнча эң көрүнүктүү адистердин бири. 60 жаштагы Масадыков Москва мамлекеттик эл аралык мамилелер институтун бүтүргөн, эл аралык байланыштар боюнча адис. 1986-жылы СССРдин коргоо министрлигине караштуу аскердик институтта окутуучу болгон. Ал эми 2000-жылы Лондондогу экономика жана саясий илимдер мектебине тапшырып билим алган. 2 жылдан кийин улуттар уюмунун саясий маселелер боюнча департаментине чакырылып, андан кийинки 13 жыл бою Ооганстан, Пакистан, Иран боюнча иштеген. 2014-жылы гана мекенине кайтып келген. Ал соңку 5 жылдан бери Кыргызстанда саясатка аралашууга аракет кылып келет. 2017-жылдагы президенттик шайлоого талапкерлигин да койгон. Андан бери өлкөдөгү окуялар боюнча өз пикирин билдирип, Кыргызстандагы көпчүлүк процесстер туура эмес жолдо баратканын, эгер саясат өзгөрбөсө, анын кесепети оор болорун эскертип келет. Масадыков жаңы кызматка дайындалышы боюнча комментарий бере элек, бирок ал мындан бир ай мурун президент Садыр Жапаров менен жоолугуп чыкканын жергиликтүү YouTube каналдарынын бирине берген маегинде билдирген эле. Анда Масадыков президенттин өлкөдө реформа кылууга убактысы аз калганын, командасын тазалабаса ал үчүн оор болорун айткан эле.
Президенттин аппаратында дагы, өкмөттүн аппаратында дагы адамдар тазалана турган адамдар да. аларды бошотуп, алардын ордуна таза адамдарды алып келиш керек. Бул менин туруктуу позициям.
Эми Минтип өзү айткандай, жаңы адамдардын бири катары президенттин командасына кошулду. Азырынча Талатбек Масадыков конкреттүү түрдө кайсы тармакка жооптуу болору белгисиз. Ал өзү белгилегендей, президенттин айланасында люстрацияны ишке ашырууга ыйгарым укугу болобу жана ага ушундай мүмкүнчүлүк берилеби? Бул суроого да жооп жок. Бакыт Асанов, Азаттык.
Мына ушул макала азыр Азаттыктын интернеттеги сайтында баш макала катары турат. Окусаңыз, пикириңизди калтырсаңыз болот. Кадырман угарман, ушун менен Азаттыктын 15-июлдагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 15-июль. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубузда жемкор экенин мойнуна алып, мамлекетке акчасын кайтаргандардын иштери боюнча чоо жай уктуруусун сунуш кылабыз.
Эл арасында дагы ар кандай бүлөлүк сөздөр пайда болуп атпайбы? Азырчы баланчасын алып коюп, анан тигини чыгарып койду депчи.
Жалал Абаддын сел каптаган айылдарынан кабар алабыз.
Көпүрлөрдү толук кайра калыбына келтиребиз деген ойдобуз.
Жана Ошко барып, Алай футболдук клубундагы өзгөрүүлөрдү сураштырабыз.
Тренерский штаб чоң көбөйгөнү болдун нэсин берет.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевте, соңку жаңылыктар топтому.
Саламатсызбы. Ирактын Насирия шаарындагы ооруканада коронавируска чалдыккан бейтаптар жаткан бөлүмдө чыккан өрттүн курмандыктары 90 ашты. Кырсык 12-июлда болгон, ал күнү 52 киши көз жумганы айтылган эле. Премьер-министр Мустафа Аль-Казими саламаттык сактоо жана жарандык коргонуу жаатындагы бир катар жетекчилерди камоого тапшырма берди. Апрелде да Багдаттагы коронавируска чалдыккандарды дарылаган ооруканалардын биринде кычкылтек баллону жарылып, 80 ашуун адамдын өмүрү кыйылган эле. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Акин Токталиев президент Садыр Жапаровду жана анын мурдагы басма сөз катчысы Галина Байтеректи сотко берди. Ал дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагалык кызматынан негизсиз бошотулганын айтууда. Кызматтан алганда президент менен ошол кездеги басма сөз катчысы мени экстремистке теңеп коюшкан деп Азаттыкка комментарий берген Токталиев 100 миллион сом доо өндүрүүнү жана кечирим суроону талап кылууда. Токталиев Бишкектин 1-май райондук сотуна 8-июлда кайрылган, бирок доо берүү жараянындагы кемчиликтерден улам арыз 12-июлда артка кайтарылган. Эртеси Токталиев арызын толуктап кайра сотко бергенин билдирди. Президенттик администрация жана Галина Байтерек азырынча комментарий берген жок. Диний мазмундагы талаштуу пикирлер менен талкууга түшкөн Акин Токталиев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы кызматына 2020-жылдын ноябрында дайындалып, 2021-жылдын февралында бошотулган мурда Садыр Жапаровдун адвокаты да болгон. Ооганстандын өкмөтү 14-июлда талиптер Пакистан менен чектеш аймакты басып алганы тууралуу кабарды четке какты. Талиптер чектеш аймакта согуштук аракет жасашты, бирок өкмөт күчтөрү алардын мизин кайтарды деп айтылат расмий билдирүүдө. Бирок Талибан кыймылынын өкүлү Забибулла Можахет чек арадагы маанилүү жайлардын бири Кандагар облусунун Ваш шаарчасын ээлеп алышканын маалымдады. Пакистандын аскерлери аталган шаарчада Талибан кыймылынын байрагы желбиреп турганын билдиришти. Социалдык тармактарда жарыяланган фотолордо талиптер аталган конушка кирип жатканын көрүүгө болот. Ауганстан менен Пакистандын ортосундагы спинболдак бекети стратегиялык мааниге ээ. Казакстандын Кызыл Орда облусунун Арал аймагында кургакчылыктын айынан өзгөчө абал жарыяланды. Облустук акимчиликтин сайтында өзгөчө абалдын шарттары 13-июлдан тарта күчүнө киргизилгени кабарланды. Расмий маалыматка ылайык, Арал аймагында 550 ашуун ири мүйүздүү мал өлдү. Облус акими малды жуттан сактап, жайыттарды жана эгин талаасын сугаруу үчүн көлмөлөрдү толтуруп, каналдарды тазалоо маселесин көтөрдү. Бул үчүн бюджеттен каражат бөлүүнү өтүнүп, өкмөткө кат жолдонду. Буга чейин Маңгыстау облусунун тургундары да малды жуттан сактап калууну суранып, бийликке кайрылышкан. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алууда динамикалуу өсүш башталганын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. 14-июлда кечки саат 8:00 карата эмделгендердин саны 144 миңден ашты. Кыргызстандыктар Кытайдын Sinopharm, Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмделүүдө эмдөө акысыз 18 жаштан өткөн бардык жарандар алса болот. Поликлиникалардан тышкары соода борборлорунда, парктарда жана билим берүү мекемелеринин имараттарында аймактарында эмдөө пункттары ачылган. Өлкөдө коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын расмий саны 14-июлда 143 000 ашты. Бейтаптардын 2 000 көбү көз жумду. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги элди ден соолукка кам көрүп вакцина алууга чакырууда. Расмий маалыматка караганда вакцина сайдыргандардын көбүн 30-70 жашка чейинки жарандар түзүп жатат. Ал арада Кыргызстандын мусулмандарынын аалымдар кеңеши коронавируска каршы вакцина алуу жөнүндө 14-июлда фатва чыгарды. Бул тууралуу муфтияттын басмасөз кызматы кабарлап, коронавирустун жайылышынын алдын ала турган жалгыз ыкма эмдөөдөн өтүү экенин билдирди. Курман айт майрамына байланыштуу Кыргызстанда 19-июлдагы жумуш жүгүн 24-июлга которулду. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов ушундай чечимге кол койду. Курман айты 20-июлда белгиленет. Мындан улам кыргызстандыктар 17-июл ишембиден тарта 4 күн эс алышат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жыл башынан бери коррупцияга каршы күрөштүн алкагында 6 миллиард сомдой каражат өндүрдү. Муну мыйзамсыз байууга жана жемкорлукка айыпталган ондогон аткаминерлер төлөп бергени айтылды. Бирок ошол эле мезгилде кармалгандар айыппул менен бошоп кетип жатканы сындагандар да арбын. Кантсе дагы атайын кызмат тапкан береги сумма бюджеттин дефицитин жапканга жардам берди. Теманы Эрнес Нурматов талдайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчылыгына бекилгенден бери Камчыбек Ташиев мекеменин чек ара коопсуздук жаатындагы аткарып жаткан иштерин, коррупция менен күрөш боюнча отчетторун салттуу басма сөз жыйындарында жарыялап келди. Алгачкысын 2020-жылдын 16-октябрында берсе, экинчисин 2020-жылдын 24-декабрында жасаган. 2021-жылдын эсебинен ири маалыматтык билдирмесин 26-мартта кылса, Алтайдын жыйынтыгын 8-июлдагы брифингинде чыгарды. Атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев соңку билдирмесинде башка иштер менен чогуу, коррупцияга каршы күрөштү мындайча корутундулады.
Всего за первые полугодия 2021 года
2021-жылдын биринчи жарым жылдыгында коррупция, мыйзамсыз байуу, кызматтан кыянаттык менен пайдалануу, пара талап кылуу беренелери боюнча 304 сотко чейинки өндүрүш кылмыштарын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Мамлекеттик органдардын 302 жооптуу кызматкери кармалды жана жоопкерчиликке тартылды. Илк төндүрүшүндө кылмыш фактылары боюнча бюджетке 26 миллиард сомдук зыян келтирилгени аныкталды. Мунун 6 миллиард сомдой каражатынын орду толтурулду. Биздин укук коргоо органдарынын тарыхында мындай практика болгон эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин эле мисалын айтсам, былтыр 10 айда болгону 100 миллион сом өндүрүлгөн. А биз 6 айда 6 миллиард сом өндүрүп жатабыз. Бул жүздөгөн пайызга көптүк кылат десем болот.
В практике наших правоохранительных органов таких результатов еще не было.
Ташиев кармалгандардын ичинде дээрлик бардык катмардагы аткаминерлер бар экенин белгилеп, бул күрөштүн жыйынтыгында коррупциялык көрүнүштөр өлкөдө кескин буулганына токтолду. Ал маселен азыр соттук түзүмдө бир да судья пара албай иштеп жатканын ишенимдүү айталарын кошумчалады. Бул жагдайга жогорку соттун мурдагы төрайымы Гүлбара Калиевадан баштап ондогон судьялардын кармалып жоопкерчиликке тартылышы ушуга алып келди деп эсептейт. Коррупция жана мыйзамсыз байуу боюнча кармалып акча төлөгөндөн кийин бошотулгандардын саппашында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов турат. Ал былтыр күздөн бери 2 жолу кармалып, 2 жолу тең кайра бошоп чыккан. Башка бажычылар Нурбек Айтмаматов мыйзамсыз байууга, Нурлан Ражабалиев менен Абдыбакап Боронбаев коррупцияга айыпталган. Финанс полициясынын мурдагы башчысы Бакир Таировко да коррупция боюнча, анын орун басары Эмил Жамгырчиевке ири өлчөмдө пара алуу боюнча кине коюлган. Булардын баары кармалып, акча төлөгөндөн кийин эркиндикке чыккан. Экс премьер-министр Кубанычбек Жумалиев Эларалык медициналык университетке лицензия алуу, ошондой эле кылмыштуу жол менен табылган кирешени легалдаштыруу, салык жашыруу, мыйзамсыз байуу боюнча айыпталып, эч кайда кетпөө тил каты менен бошогон. Жогорку соттун судьялары Камил Османалиев менен Дилфуза Боронбаевага мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иштеп, кирешесин мыйзамсыз көбөйткөн деп иш козголгон. Алардын мыйзамсыз алынган ондогон батирлери жана башка мүлктөрү аныкталганы айтылган. Экс депутат ишкер Сергей Ибрагимов менен Өмүрбек Бабановдун иши териштирилгенден кийин каражатты өз эрки менен төккөнү айтылды. Мыйзамсыз байуу боюнча айыптоого Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматов жана экс-вице-мэр Уланбек Азгалиев да кабылса, Нурлан Амантуров коррупцияга шектелди. Мында мурдагы мэрден башкасы абактан чыкты. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы депутат Алиярбек Абдиалиев жана экс-депутат Марат Аманкулов да мыйзамсыз байууга айыпталды. Экс-депутат Жаныш Кудайбергеновго коррупция боюнча кине коюлган. Абдиалиев парламентке кайтса, Аманкулов мандатын тапшырып берди. Кудайбергеновдун бөгөт чарасы белгисиз. Милициянын отставкадагы полковниги ишкер Жалил Атамбаев мыйзамсыз байууга, Карвин Групп компаниялар ассоциациясынын ээси бизнесмен Генрих Полян алдамчылыкка айыпталып, чыгымдын ордуларын толтуруп беришти. Атамбаев бюротоло бошосо, Полян үй камагына алынган. Кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча тергөөнүн бутасына алынган Кримтөбөл Камчыбек Көлбаев да акчасын төлөп эч жака чыкпоо тил каты менен үйүнө чыккан. Ош облусунун прокуратурасынын прокурору Улукбек Өмүрзаков кендеги рейдерликке байланыштуу кармалган. Ал мамлекетке келтирген зыяндын ордун толтуруп бергени үчүн камактан чыккан, кийин иштен кеткен. Бишкек Ош жолундагы коррупциялык схемага байланыштуу шектүү катары кармалган транспорт жана жол министрлигинин статкатчысы Эрмек Мамыркалиев чыгымдын ордун толтуруп берген. Кыргыз темир жолу ишканасынын түштүк бөлүмүнүн мурдагы башчысы Бахтияр Юнусов да чыгымды төлөп берген. Бул үчөө тең үй камагында. Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы башкы директору Дүйшөн Ирсалиев аталган мекемедеги коррупциялык схема үчүн кармалган. Башында камакка алынганы айтылган. Азыркы жагдайы белгисиз. Бирок ал дагы атайын кызматка акча төлөп берген. Кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен айыпталган Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарбаев менен Оштун Карасу районундагы Савай айыл өкмөтүнүн экс-башчысы Мунарбек Сайтбидинов да кылган кылмыштары үчүн аз-аздан акча төккөн. Булар да үй камагына алынган. Азаттык. Ачыкка чыккан маалыматтарга таянуу менен кармалгандардын жана айыпталгандардын төккөн каражаттарын тизмектеп чыкты. Алардын аты жөнүн хронологиялык тартипте эмес, сумманын көптүгүнөн аздыгына карай жайгаштырдык.
Райымбек Матраимов 2 миллиард сом. Кубанышбек Жумалиев 1 миллиард сом. Азиз Сурахматов 125 миллион сом. Сергей Ибрагимов 100 миллион сом. Өмүрбек Бабанов 100 миллион сом. Жалил Атамбаев 100 миллион сом. Нурбек Айтмаматов 74 миллион сом. Камил Осмоналиев 70 миллион сом. Генрих Балян 60 миллион сом. Алиярбек Абдиалиев 50 миллион сом. Марат Аманкулов 50 миллион сом. Камчы Көлбаев 50 миллион сом. Жаныш Кудайбергенов 37 миллион сом. Уланбек Азгалиев 30 миллион сом. Мирлан Амантуров 25 миллион сом. Бакир Таиров 20 миллион сом. Эмиль Жамгырчиев 20 миллион сом. Улукбек Өмүрзаков 20 миллион сом. Дүйшөн Ирсалиев 20 миллион сом. Нурлан Ражабалиев 12 миллион сом. Бахтияр Юнусов 11 миллион 700 миң сом. Абдубахап Боромбаев 8 миллион сом. Эрмек Мамыркалиев 2,5 миллион сом. Мунарбек Сайпидинов 1 миллион 33 миң сом. Кылычбек Саркарбаев 1 миллион сом.
Албетте, азырынча чыгымды төлөгөндөрдүн бардыгынын ысымдары белгилүү боло элек жана айрымдардын суммалары дагы өсүшү мүмкүн. Маселен, Кудайбергенов, Сурахматов, Осмоналиев, Айтмаматов жана башкалар дагы кошумча акча төлөшөт. Мындан сырткары мамлекетке келтирилген 1,5 миллиард сомдун тагдыры боюнча Кыргыз темир жолу ишканасынын мурдагы жетекчиси Василий Дашков жана анын уулу боюнча иш иликтенүүдө. Кармалгандар президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиевдин, судья Дилфуза Боромбаеванын, финансы полициясынын ичкиликтөө жана коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Айбек Токоевдин иштеринин жыйынтыктары белгисиз. Алар канча төгөрү жана анын канчасын бергени да маалым эмес. Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев мына ушул иштерден жана башка иштерден дагы акча өндүрүлөрүн өз билдирүүсүндө белгиледи.
В отношении бывшего генерального директора Кыргыз темир жолу Дашкова
1 миллиард сомдон ашык каражатты иштетип жиберген Кыргыз темир жолу ишканасынын экс жетекчиси Василий Дашковдун жана анын уулунун иши иликтенүүдө. Фактыларды эсептесек өтө көп. Ушулардын баары боюнча чыгымдардын орду толтурулат.
Баса, ушул эле коррупцияга каршы күрөштүн алкагында ондогон аткаминерлер кармалып, айрымдарына издөө жарыяланды. Теманын кум төрөңүтү узун сөз жана азаттык аны өзүнчө талдаган. Ошентсе да кармалгандардын айрымдарын эсептеп коёлу. Бул боюнча экс-спикер депутат Асылбек Кийимбековго, депутат Төрөбай Зулпукаровго, экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановго, экс-депутаттар Исхак Пирматовго, Талант Узакбаевге, Алмаз Батырбековго, президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарымбаевге, өкмөттүн парламенттеги мурдагы өкүлү Динара Молдошевага айып тагылды. Булардын ичинен Узакбаев жана Батырбеков тергөө менен кызматташуу келишимине ылайык үй камагына чыкты. Молдошева тилкат менен бошотулган. Калгандарынын баары камакта. Арине, атайын кызматтын коррупцияга каршы күрөшүү саясатын колдогондор коомчулукта арбын. Алардын көбү келтирилген зыяндын орду ири суммада кайтарылып жатканын кубатташат. Бирок ошол эле мезгилде оор кылмыш жасагандардын үй камагына чыгарылып, же такыр эле жоопкерчиликтен бошотулуп кетип жатканын сынга алгандар арбын. Мындай пикирдегилердин катарында парламенттин экс-вице-спикери Кубанычбек Исабеков да бар. Ал коррупцияга барып, мамлекеттин казынасына зыян келтиргендерге оор жаза берүү керек деп эсептейт.
Чоң коррупцияга аралашып өтө көп суммага мамлекеттикин, элдикин жеген кишилердикин өлүм жазасына барабар кылыш керек эле да. Анан ал деген анча мынчасын берип коюп кутулуп кеткен, анан эл арасында дагы ар кандай бүлөнүк сөздөр пайда болуп атпайбы азырчы? Балачасын алып коюп анан тигини чыгарып койду депчи.
Коомчулуктагы дагы башка топ коррупцияга каршы күрөш тандалма жүрүп жатканын сынга алышат. Алардын айрымдары азыркы кармалгандарга тең келген кылмышка шектүүлөр жоопко тартылбай калып жатканын белгилесе, кээлери кармалгандарга ар кандай суммада айыппул салынып, ар кандай жаза колдонулуп жатканын айыпташууда. Маселен, кылмыш иши козголгон депутат Алиярбек Абжалиев парламентке келгенден кийин башка бир эл өкүлү Ирина Карамушкина бул жагдайларды козгоду.
Бул азыркы бийликтин кош стандарт мамилесин дагы бир жолу далилдеп турат. Алиярбек Абжалиев күнөөсүн мойнуна алып акча төктү. Мисалы, депутат Марат Аманкулов күнөөсүн далилдей албаганына карабай акча төлөп бергенден тышкары депутаттык мандатын тапшырган. Эмнеге Жээнбековдун кудасы эчтеке болбогондой парламентке келет, а башкалар мандатын тапшырып берет? Башка президент болгондо кылмыш ишин козгоп акча төктүрүп аткандан кийин мандатын тапшыртмак да.
Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова болсо, мурдараак атайын кызмат козгогон кылмыш иштерди соодалашуу менен бүтүп жатат деп баалаган эле.
Булар өздөрүнчө эле өз ара эле бирдемелерди сүйлөшүп алып эле соодалашып алып эле анан кийин билгенин кылып атышат да. Бийликтегилер деле айыпка тартылып аткандар деле бүт эле келишим боюнча болуп атат да. Соода соодалашуу болуп кетти да жагы эле. Мыйзам негизинде мындай болуш керек эле, анан тигиндей болуш керек эле деген түшүнүк жок азыр. Болду, ал нерсени унутуп койсок болот.
Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары уланууда. Азыр акыркы жаңылыктардын айрымдарын кыскача айта кетели. Ирактын Насирия шаарындагы ооруканада коронавируска чалдыккан бейтаптар жаткан бөлүмдө чыккан өрттүн курмандыктары 90 ашты. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Акин Токталиев президент Садыр Жапаровду жана анын мурдагы басма сөз катчысы Галина Байтеректи ал кызматынан негизсиз бошотулганын айтып сотко берди. Президенттик администрация жана Галина Байтерек азырынча бул боюнча комментарий бериши элек. Кыргызстан менен Өзбекстандын Камбарата 1 гидроэлектростанциясы чогуу куруу боюнча демилгеси сүйлөшүүдөн ары жыла элек деген энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Беларусьта кечээ 14-июлда Весна деп аталган укук коргоо уюмунун бир нече өкүлүнүн үйлөрүн күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү тинтүүгө алышты. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алууда динамикалуу өсүш башталганын Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. 14-июлда кечки саат 8:00 эмдел кылгандардын саны 144 000 ашты. Аларда Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши коронавируска каршы вакцина алуу жөнүндө фатва чыгарып, оорунун жайылышын алдын ала турган жалгыз ыкма эмдөөдөн өтүү экендигин билдирди. Курман айт майрамына байланыштуу Кыргызстанда 19 июлдагы иш күн 24 июлга которулду. Курман айт 20 июлда белгиленет. Уктурубузду улантабыз. Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районунда сел жүргөн жаңы жол жана Ак жол айыл аймактарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. 12 июлда аймакта сел жүрүп 8 кишини агызып кеткен. Кечээ 14 июль күнү сел агызып кеткен 2,5 жаштагы кыздын сөөгүн атасы таап чыкты. Каза болгондордун 6 бир үй бүлөнүн мүчөлөрү эле. Ал эми дайынсыз болуп жаткан дагы бир 5 жаштагы бала кошуна жаңы жол айылынан. Аймактагы акыркы кырдаал боюнча кабарчыбыз Талгат Бакиев кечээ 14 июлда даярдаган макаласы назарыңыздарда.
12 июлдагы кырсыкта Нурбек Шайбеков апасы, карындашы, эки кызы жана эки жээнинен айрылып калды. Жакындарынын бешөөсүнүн сөөгүн 13 июль күнү жерге берип, 2,5 жаштагы кызы табылбай жаткан. 14 июль күнү Шайбеков нарыштесинин сөөгүн өзү таап алды. Атасы чыдабай бүгүн эртең менен өтүгүн кийип, кызын издегени чыгып кеткен. Ал үйдүн 3 чакырым алыс жерде өткөн сайдын ичинен кызынын колун чыгып турганын көрүп таап алган. Азыр үйгө алып келди. Балам өзү жакшылап издеп бүгүн таап келем деп чыккан эле дейт. Табылган наристенин чоң атасы Тургуналы Шайбеков.
Атасы чыдабай эрте менен кеткен да өтүптү. Анан иштепти таапчубуз. Эки балабыз менен барып иштеп, элде иштеп жүргөн экен, алар менен кошулуп кечебизден кыза куту таманы көрүнүп калды дейт. Анашадан таап алып келди.
Нурбек Шайбековдун үй бүлөсү Ак жол айыл аймагынан Өрдөш жайлоосундагы жер тамда жашачу. 12 июль күнү көнөктөп жааган жамгырдан улам сел жүрүп кетип, үй ичиндеги 7 кишини кошо агызып кеткен. Ак жол айыл өкмөтүнүн башчысы Төлөгөн Султан Муратов кечки 6:00 чамасында сууга аккандардын сөөгү 14 чакырым ылдыйдагы айылдан табылганын айтты.
Жайлоодо чатырдын ордунда отурган мындай кичине там салып үй бүлө мүчөсү 6 болгон, ал жерге ата балазым алыс деп жүрүп жамгырдан коргонуш үчүн келип, балазым кирип тур, мен мына эшектерди аркандап коеюн деп тоо тарапка баскан эле сел келип үйүн каптап кеткен атасынын көз алдында. Ушундай айылдагылар дагы жардамдарын беришти, эки күндөн бери издөө иштерине. Андан сырткары 4 көпүрө алынып кеткен ал жерде. Азыр смета проектилерин жасап туруп атабыз. Кудай буюрса бир жуманын 2 жуманын ичинде көпүрөлөрдү толук кайра калыбына келтиребиз деген ойдобуз.
Ушул тапта дагы бир бала дайынсыз болуп жатат. Жаңы жол айыл аймагынын тургунунун сөөгүн жергиликтүү эл, куткаруучулар жана милиция атайын даярдыктагы иттер менен издөөдө. Жаңы жол айыл аймагынын башчысы Элеман Кочкорбаевдин айтымында дайынсыз болуп жаткан бала сайга жуунганы барып кырсыкка кабылган.
6 жаштагы балазы достору менен суу жээктеп ойноп жүргөн экен. Ошол ойноп жүргөн убакта ушул капкасынан сел келип агызып кетиптир. Издөө иштери өзүнүн туугандары да чыкты. Азыр ар бир жерде жана ошондой эле ушул суу өзөндөгүн аккан боюнча бардык жерлерде издөө иштерин жүргүзүп атабыз.
Сел болгон учурда сайдагы суунун көлөмү 50 кубка чейин көтөрүлүп, 4 көпүрөнү алып кеткен. Сел жүргөн жаңы жол жана ак жол айыл аймагына өзгөчө кырдаал жарыяланды. Азыр аймакта сел талкалаган жолдор калыбына келтирилип жатат. Сел алган жолдор менен көпүрөлөрдүн айланасы тазаланып, эл каттап туруу үчүн жолдор сүрүлдү. Ал эми кырсык канча зыян алып келгени эсептелинип жатат дейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абаддагы башкармалыгынын башчысы Абдул Насер Закиров.
Жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан келтирилген чыгымдарды эсептөө жүргүзүлүп жатат. Мындан сырткары жергиликтүү бийлик тарабынан техникалар тартылып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан күйүүчү майлар берилүүдө. Азыркы мезгилде жаңы жол айыл өкмөтүндө бир жаш баланы издөө ишинде 30 кызматкер жана ички иштер кызматкеринен 17 кызматкер, мындан сырткары жергиликтүү тургундардан 60 жаран тартылып издөө иштери жүргүзүлүп жатат.
Жергиликтүү бийликтин маалыматында селден каза болгондордун жакындарына президенттин фондунан 1,200,000 сом жана Жалал Абад облустук өкүлчүлүктөн 80,000 сом акча каражаты бөлүндү. 6 кишисин жоготкон үй бүлөгө 1,000,000 жана башка каза тапкан 2 жарандын жакындарына 100,000 сомдон жардам берилет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Спорт темасына келсек, эми Алай футболдук клубу машыктыруучулар штабын толук жаңылап, команданын курамы дагы өзгөртүп жатат. Бул өткөн айда футболдук клубдун жетекчилиги алмашкандан кийинки батыл кадамдар болууда. Мындай кадамдар Ош шаардык мэриясынын карамагындагы футболдук клубду реформалоо же катардагы кадрдык өзгөртүүлөр болуп жатабы. Темага кесиптешим Марат Акимбек уулу кенен токтолот.
Өткөн айдын соңунда Алай командасынын башкы машыктыруучусу алмашып, андан башка да бир катар жаңы машыктыруучулар жумушка алынган. Алай футболдук клубуна машыктыруучу болуп ишке келген Надырбек Мамадалиев жаңы жетекчилик менен бир топ өзгөрүү бар экенин айтат.
Ушул жерде ойноп жүргөн балдардын ой пикирин айтсак, азыр негизи ушул жетекчилер алмашкандан кийин албетте көп нерсе жакшы жакка өзгөрүү берип атат. Эми мындай азыр деле өзүңүз деле көз салып карасаңыз балдардын тренировочный кийимдери и азыр ар бир футболист назик өзү спортсмен болот. Ошон үчүн булардын ар бир назик жерлерин булар каптап, буларды угуп, анан акыркы суперкубокто жеңилүү болсо да буларга өзүнүн колдоосун көрсөтөр экөөбүз да. Жеңилгенин мойнуна салбады. Анан албетте бул нерселерден кийин жигиттер өзгөрүнсөз да.
Алай командасынын капитаны Акрамжон Умаров эки жетекчилик менен тең иштешип калды. Футболчу мурдагы жетекчиликтин кемчиликтерин айткысы келген жок. Ошол эле учурда азыр машыктыруучулар штабы кеңейгенин кошумчалап, бул алдыдагы оюндарга жакшы жыйынтык берет деген оюн ортого салды.
Тренерский штаб чоңойгөнү бул болдун нэсин берет. Ушундай эле тренер фавориттер мына мурун болгон эмес десек да, азыр мына тренер фавориттерим болуп биз жаш болубуз, ошо балдарды даярдап атат. Биз профессионалдык вратар проблема. Оюнду стиль өзгөртөт десем, эң керектүүсү ушул. Алай командасы пас ойногону, быстрый, атакующий футбол ойногону аракет кылат. Бирсе экинчи клубтан, үчүнчү клубтан баштап ошо чоң өзгөрүш деп ошону билем, болельщиктер да көрүп сезет го деген ойдобуз. Тез футбол болот, балдарга физиканы жакшы берип атат.
Өткөн жылы карантин учурунда Алай командасынын футболчулары Ош шаардык мэриясынын алдына нааразылык билдирип чыгышкан. Анда футболчулар командага түзүлгөн шарт жакшы эместигин айтып, айлык маяналарда берилбей жатканын айтышкан болчу. Андан кийин Алай клубунун жетекчилигине футболчулардын жана күйөрмандардын нааразычылыгы күчөп, Ош мэриясы футболдук клубтун жетекчилигинин ишмердигин текшерүү боюнча эки ирет комиссия түзгөн. Бирок ал комиссиялар деле маселеге чекит койгон эмес. Май айынын соңунда АФК кубогунун тайпалык оюндары башталды. Анда Алай командасы жалпы 3 беттеш өткөрүп, анын баарында жеңилүү узасын тарткан эле. Андан көп өтпөй Кыргызстандагы ички чемпионаттар баштала электе, Ош шаардык мэриясы 12 июнда Алай футболдук клубунун мурдагы жетекчиси Алмаз Сулайманды кызматтан алып, анын ордуна Улан Алымканов дайындалды. Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы Азамат Апсатаров муниципалдык клубтун жетекчилигин алмаштырууга күйөрмандардын сыны негиз болгонун, кадрдык өзгөрүүлөр клубту реформалоого багытталганын билдирди.
Чыныгы ал жерде картинаны биз көрдүк. Ошол себептен футболго жөн эле акча бөлүп койбостон, шаардык мэрия мисалы жылына 20-21 миллион бөлүп койбостон, ошону максаттуу пайдалануусун, анан футболду өнүктүрүү боюнча конкреттүү тапшырма берилген. Алыркы жетекчисине эң негизги ошо состав, анан машыктыруучуларды эми бул өзү эле билип эмес, кеңеше турган футболду түшүнгөн адамдар менен кеңештирип ушундай болуп атат. Бул негизги максат ошол Оштогу футболду, футбол команданы көтөрүп бир гана Кыргызстанда эмес, эл аралык аренада дагы бир жыйынтык чыгаруу максат болот.
Алай футболдук клубунун мурдагы жетекчиси Алмаз Сулайманов команданын айланасындагы соңку иштер боюнча комментарий берүүнү каалаган жок. Бул иштердин жыйынтыгы убакыттын өтүшү менен өзүнүн натыйжасын берет деп тим болду. Алай футболдук клубунун жаңы жетекчиси Улан Алымканов кызматка келери менен ошол учурда башкы машыктыруучу болуп турган Нумонжон Юсуповду кызматтан алып, анын ордуна Александр Белдиновду башкы машыктыруучу кылып дайындады. Мындан сырткары Мирлан Ишенов баштаган дагы эки машыктыруучу жумушка жаңы алынды. Алар Алай клубунун экинчи командасы менен Жаштар Академиясын машыктырат деп айтылууда. Алай клубунун жаңы жетекчиси Улан Алымканов кызматка 5-10 жылдык план менен келгенин айтып, футболдук клубтун чемпионаттагы абалы тууралуу да ой бөлүштү.
Прогноздорду алдын ала алып болбойт, бирок эч кандай бизди мындай эмеден чыгарып коюш дагы мүмкүн эмес. Буюрса биз мына алдыңкы орундарга чыгып чемпиондукка дагы баардык шансыбыз бар. Жалпы биздин планда чоң 5-10 жылдык пландарды коюп келгенбиз. Анда лига чемпионатка чыгып ойнош, АФКнын эң чоң багыттары ошол.
Алай футболу клубу жаңы дайындалган маштыруучу Александр Белдиновдун жетекчилигинде 2 оюн өткөрдү. Ал өлкө чемпионатынын 13-чү турунда алга менен болуп, Алай командасы алгага 0-1 эсебинде утулуп калды. Дагы бир оюну 1-чү июлда өлкөнүн суперкубок үчүн беттеште Дордой менен кезгелип, анда да жеңишке жетчи алган жок. Футбол көрөрмандарынын көз карашында Алай клубу азыр кризисте. Клубтун көрөрманы Акыл Орозматовдун баамында команданын азыркы курамы менен өлкө чемпиондугун утуп алуу кыйын. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун бүгүн 15 июль бейшемби күнкү таңкы программаларыбызды мына ушул макала менен жыйынтыктайбыз. Биздин эфирге чыккан макала, баяндар, жаңылыктар сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз azattık.org биздин аудио эфирлерден архивин дагы ошол жактан таап уксаңыздар болот. Уктурууларды бүгүн мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмат жан уулу болду. Күнүңүздөр ойдогудай улансын. Саламатта калыңыздар.